Hvaljena Jezus in Marija, spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Marija.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radia Marija, molitev je dihanje naše duše. Človek v molitvi odkriva Božjo voljo, odkriva in spoznava tudi svojo nadaljno pot. Drugače vidi človek, ki moli, kakor tisti, ki ne moli. Molivcu so vse stvari bolj jasne, postavljene na pravo mesto. Spoštovani poslušalci, lepo vas povabim v ljubeč odnos z usmiljenim Bogom, z nebeško materjo in z vsemi svetniki. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Skupaj molimo najlepšo molitev, katero je Jezus naučil svoje učence. V tej molitvi je zaobseženo vse, za kar naj prosimo. Naj Gospod blagoslavlja naša življenja, naj blagoslavlja vse, ki smo sedaj povezani, tudi vse, ki jih nosite v svojem srcu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Priporočimo se tudi Božji Materi Mariji, naši nebeški materi, in prosimo, da bi kakor ona, tudi mi vedno izpolnili Božjo voljo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Pozdravljam sve gledatelje. Kao uvijek smo svako snimanje počnemo sa krunicu svetu miso i baš na želju naših gledatelja smo sada u Međugorju i lijepo pozdravljam fra Ivana, hvala Isus i Marija.
Na vijeke hvala.
Drago mi je da ste sa nama, pa zato ću vas najprije zamoliti da se našim gledateljima ukratko predstavite.
Evo, već ste rekli moje ime, fra Ivan Duganđić, jedan od desetorice Franjevaca koji trenutačno djeluju u Međugorju. Ja volim reći da sam u mirovini, ali da mi još uvijek ne daju mira, odnosno da ja sam ne mogu mirovati, nego još uvijek pokušavam raditi ono što mogu. Uz Međugorje sam vezan, tako rekuć, od samog početka svoga svećeništva. Ovdje sam bio kao mladi kapelan od 1970. do 72. Bilo je to lijepo razdoblje, lijepa iskustva za mladog svećenika. Potom sam iz Međugorja otišao na poslijediplomski studij u Njemačku. Kad sam se vratio, starešinstvo me odredilo za odgojitelja novaka, dakle mladih tek obučenih fratara na Uncu kod Ljubuškog, to je blizu. Tu sam bio i kad su počela ova međugorska ukazanja, tako da sam mogao sve izbliza pratiti. Biskup Žanić me imenovao i u svoju komisiju, i u prvu i u drugu. A onda sam opet odlukom starješinstva 85. ponovno došao u Međugorje, gdje sam ostao 3 godine. Poslije toga sam bio 20 godina u Zagrebu. Tamo sam stekao i mirovinu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu i poslije toga se vratio u Hercegovinu i evo me 3. put sada u Međugorje.
Sada bih vas želio pitati, kako se vi sjećate svog djetinjstva?
Još se jako dobro sjećam svoga djetinjstva, to su bile one teške poratne godine, godine poslije Drugog svjetskog rata, kad se živjelo u siromaštvu, neimaštini. Nas je bilo 6 djece, 4 brata i 2 sestre. U kući se uvijek molilo, redovito se pohađala sveta misa. Rekao sam da smo živjeli svi, ne samo moja obitelj, skromno, ali je zato bilo puno ljubavi, razumijevanja. Ne samo u obitelji, među članovima obitelji, nego i u susjedstvu i u cijelom selu, što se nažalost, čini mi se, danas pomalo gubi, danas ljudi. Što god više imaju, postaju sebični, okrenuti sami sebi, zaboravljaju ono najvažnije, to je zajedništvo, prijateljstvo s drugima.
To ste nam vrlo lijepo kazali. Kako vas je Bog pozvao u duhovno zvanje?
To je zanimljivo pitanje, jer ako je, ja mislim da nijedan svećenik nema uvjerljiva izravnog odgovora. Ja sam rado kao dijete ministrirao u crkvi, rado sam išao na vjeronauk i tu se pomalo javila simpatija, neću reći odmah za svećeničko zvanje, nego za franjevački poziv, jer u našoj župi je bio Franjevac župnik, da njegov stil života mi je bio vrlo zanimljiv, kako je on nas djecu prihvaćao, odnosio se prema nama, kako nas je na vjeronauku ono očinski baš učio. I to me onda nekako sve više intrigiralo, zainteresiralo za taj poziv, a onda preko toga i za svećeničko zvanje. Tako da sam, kad sam završio 8. razred osnovne škole, za mene je to bilo nekako, jednostavno sam rekao roditeljima, ja idem u Sjemenište. Otišao sam i prijavio se župniku. I zanimljivo, 2 moja vršnjaka koji su zajedno sa mnom završili istu školu, ništa nismo prije toga razgovarali i oni su se prijavili u Sjemenište.
Da li se sjećate vaše prve župe?
Kako ne, evo već sam rekao, to je bila župa Međugorje, tu sam došao kao mladi kapelan, pun žara, zanosa i naravno zdrav mlad, pun snage. Došao sam, rekao sam, 1970. godine, upravo poslije završetka ove crkve, župne crkve, nije još bila posve dovršena, unutra još nije bilo ništa urađeno, ali u njoj smo već držali misu. Župa je tada izgledala posve drukčije. Ja koji sam bio, dakle, i poslije još jednom u toj župi, danas kad prolazim kroz nju, ne mogu gotovo više prepoznati te zaseoke, to se sve stubokom izmijenilo. Ono što sam rekao za svoje djetinjstvo, dobrim dijelom je još uvijek vrijedilo za župu tada, živjelo se skromno. Mnogi mladi ljudi su bili na takozvanom privremenom radu u Njemačkoj. Doma su ostajale supruge, njihove supruge sa često brojnom djecom. Radilo se teško, sadio se duhan, od toga je cijeli ovaj kraj ovdje živio. To je bila, dakle, najvažnija kultura tada, a vidite sad ga više uopće nema, jer ljudi tamo negdje krajem 80. godina, kad se pojavila ta bolest i kad su se morali upotrebljavati otrovi, ljudi su shvatili da to nije više ni dobro po zdravlje i jednostavno su prestali to saditi. Ali evo da se vratim na župu. Župa je tada brojila negdje 2500 duša i 570 domaćinstava. Danas se to udvostručilo. Danas župa ima negdje 1130 valjda domaćinstava i oko 5000 duša. I u tom pogledu je promjena velika, ali još veća je kad se vidi što se sve izgradilo.
A kakvi su vaše uspomene na Zagreb kada ste bili profesor na Bogoslovnom sveučilištu?
Pa lijepe. I lijepe uspomene nosim i združenja sa svojim kolegama, profesorima i naravno sa studentima. Trudio sam se maksimalno s kolegama biti pravi kolega, izići u susret kad trebalo izići, ali sam to doživljavao i od njih. Ali bilo je doista jedno pravo zajedništvo. A što se tiče studenata, trudio sam se dati ono što sam mogao i koliko sam mogao. Trudio sam se voljeti te studente i oni su to čini mi se prepoznavali, tako da i za taj dio moga posla u Zagrebu mogu reći da sam bio jako zadovoljan.
Bogu hvala. Pišete i knjige. Koje teme obrađujete u njime i koje vam su najdraže?
Gledajte, ako treba govoriti o svojim knjigama, onda ću reći ovako. Neke knjige sam morao pisati da bi napredovao u tom profesorskom zvanju. To su one malo ovako teže, ozbiljnije teološke. A neke sam pisao doista jer sam osjećao potrebu. Pisao sam iz srca, to je ono popularnije za širu čitalačku publiku, što je mene oduvijek zanimalo. I za vrijeme svoga studija sam uvijek razmišljao, a kako ćeš ti ovo primijeniti u praksi kada se vratiš? Kako ćeš ti ovo iskoristiti na najbolji način u pastoralu, u radu s ljudima? Evo, iz toga nekoga osjećaja su nastale moje neke knjige, koje zapravo više volim nego one takozvane ozbiljne. Posebno mi je draga ova knjiga Upoznajmo Bibliju. To je zapravo zbirka mojih priloga koje sam objavljivao u Glasu koncila na tu temu, negdje gotovo 3 godine je to trajalo i onda mi je uredništvo Glasa koncila predložilo da to izdam u obliku knjige koja je naišla na jako dobar odjek kod čitalačke publike jer publika upravo voli te biblijske teme na jedan pristupačan, popularan način izrečene.
Božje stvari ne možemo dokazati. Koje su vam tada u početku počela ukazanja? Kako su ljudi primili svetu misao, krunicu i možda sada ovu dobež?
Ja mogu ovdje govoriti o svojim vlastitim iskustvima. Ja nisam nikada, iako sam evo već 3. put u Međugorju, nikada nisam nikom pokušao dokazivati da je Međugorje doista od Boga. Nego sam svakome znao reći dođi, svjedoči se. Ako je svećenik, dođi, sjedni u ispovjedaoncu i doživi u Međugorju ispovjedi. Dođi, promatraj pobožni puk, kako se moli. Dođi i osjetit ćeš mir. Dakle, Međugorje zrači jednim iskustvom. Iskustvo mira. I to su mnogi potvrdili. To nije lako opisati nekomu ko nije to doživio. Ja osobno za sebe mogu reći da sam s Međugorjem i kao vjernik, kršćanin i kao svećenik duhovno rastao. I mogu biti Bogu zahvalan za ove godine koje sam tu proveo, koje nisu bile lagane. Mi smo živjeli kad sam bio 80. godina, od 85. do 88. u vrlo skučenim uvjetima. Tako da smo primjerice pokojni Slavko Barbarić i ja cijelu godinu dana dijelili jednu sobu. Mi smo imali prostorija, komunisti tada nisu dali ništa graditi, mi smo bili stisnuti u onoj staroj župnoj kući, ali nama to nije ništa predstavljalo. Evo, to je moje osobno iskustvo. 34 godine su dugo vrijeme i sigurno puno toga se promijenilo. Neki ljudi koji su na početku bili gorljivo zauzeti za Međugorje, s vremenom se možda malo ohladili, možda se neki razočarali, ali su zato mnogi drugi došli i našli ono što su oni u početku tu našli. Sigurno sada nakon što je svima jasno da vidioci nisu bili ni bolesni, ni manipulirani, što bile posve zdrave i duševno i tjelesno zdrave mlade osobe, da je njihovo iskustvo koje imaju za vrijeme ukazanja autentično, da nije nikakvo patološko stanje. Nakon svega toga, dakle, sad se pažnja više usredotočuje na same svjedoke Međugorja, a to su u prvom redu vidioci, to smo mi ovdje koji djelujemo, to je župa za koju je Gospa toliko puta ponovila da ju je izabrala, jel tako, da želi ovdje stvoriti oazu mira i ljudi koji dolaze mogu naći mir koji ona obećava i na koji poziva.
Kako gledate na Gospin plan u Međugorju?
Dobro ste rekli, plan. Doista Gospa sama govori u mnogim porukama o svom planu. Taj plan ima kao glavni sadržaj doista mir. To je bila središnja poruka od samoga početka. Mir, mir i samo mir, tako je Gospa progovorila vidiocima. Taj mir podrazumijeva prvo svakoga pojedinca, mir u njegovu srcu, mir s Bogom, mir sa samim sobom, mir sa svojom okolinom, s obitelji, ali ti krugovi se šire dalje do, rekao bi, do kraja svijeta. I to je prepoznatljivo također i kad promatramo razvoj tih događaja. Prve tri godine Gospa je govorila samo vidiocima. Ja bih rekao, njih je odgajala za ono što ih čeka. I tada nije bilo poruka za javnost, osim što su neki postavljali neka pitanja vidiocima, pa su oni pitali Gospu i tako onda su dobivali poruke. Onda je došla jedna faza od negdje oko tri godine, do od 84. do 87. kada je Gospa svakog četvrtka davala poruku za župu, na neki način tu župu pripremala i odgajala za poslanje, za ono za što je ona izabrala, trajno ponavljajući upravo što ste vi rekli, plan. Da Bog ima plan s ovom župom. A onda, od 87. godine pa dalje, nema više poruka svakog četvrtka, nego svakog 25. u mjesecu i te poruke se odnose na cijeli svijet. Dakle, vidimo kao neke koncentrične krugove koji se šire od vidjelaca preko župe do cijeloga svijeta. I kad govorimo o toj glavnoj poruci mira, za mene barem osobno, što god više vrijeme prolazi, meni je ta poruka sve uvjerljivija. Jer očito je da moćnici današnjeg svijeta, političari, ne mogu naći mir. Oni se sve više zapliću u različite suprotnosti koje onda rezultiraju sukobima, ratovima, dok oni svaki dan raspravljaju o miru, donose nekakve dogovore, potpisuju nekakve sporazume koji nemaju nikakve vrijednosti. Ovdje Gospa oko sebe okuplja molitelje, one koji će moliti za mir i mirotvorce, one koji će snagom milosti koji su tu našli taj mir ostvarivati.
Što vam znači samo Međugorje i zašto je potrebna nova evangelizacija?
Nova evangelizacija, to je jedan naziv koji je zapravo suvišan. Evangelizacija je uvijek nova i ona je uvijek potrebna. A nažalost, do jučer kršćanska Europa prestala ili prestaje biti kršćanska, ona se sve više pretvara u poganski svijet koji više ne razmišlja, ne djeluje kršćanski. I tu je onda nastala ta sintagma, nova evangelizacija. Ali nažalost, već mislim da je prvi upotrijebio to Papa Pavao VI, a onda pogotovo poslije njega često Papa Ivan Pavao II. O tome se i među teolozima toliko raspravlja, ali gdje se nova evangelizacija događa? Tamo gdje se crkva okuplja moleći, slaveći Euharistiju, ispovijedajući se. A ovdje je tipičan primjer, ja bih rekao, crkve početaka. Na početku mala zajednica Isusovih vjernika bila okupljena oko Marije i čekala je ispunjenje Isusova obećanja, dolazak Duha Svetoga. I to se događa ovdje u Međugorju. Gospa okuplja ovdje tu crkvu moliteljicu i želi da se to sve više širi i hvala Bogu to se i širi. Do jučer je to bilo nezamislivo da imamo hodočasnike recimo iz Kine. Sad su nedavno bile duhovne vježbe za svećenike, bilo je 400 svećenika na njima. 30 svećenika je bilo iz Kine. Zamislite to, to je recimo prije još 20 godina bilo nezamislivo. Evo, dakle, za Međugorje danas cijeli svijet znade i Međugorje, tako rekuć, živi svoju duhovnost u cijelom svijetu.
U Međugorju držite i seminare i posta i molitve. Kako izgleda jedan tako seminar, kako se može doći, izgleda kako se prijaviti?
Te seminare mi održavamo u našoj kući koju zovemo Dom Spacis, koja može primiti do 50 osoba. Ti su seminari uvijek jezično obilježeni, dakle, dolazi jedna jezična skupina, primjerice Njemci, Poljaci, Talijani, Francuzi, a ne može se pojedinačno prijaviti, nego treba doći skupina, a pojedinačno se može tražiti informacija u našem uredu za informacije, kad je recimo predviđen termin za određenu jezičnu skupinu. Kako izgleda jedan takav seminar? Evo, sve je rečeno u naslovu, seminar posta i molitve, ljudi dolaze da kroz tjedan dana mole i poste, a netko od nas uvijek preuzme brigu da svaki dan toj skupini održi dva predavanja, jedno prije, jedno poslije podne. U tim predavanjima mi im pokušavamo približiti međugorsku duhovnost, drugim riječima, obogatiti ih duhovno uz ono što oni praktično čine, a oni poste i mole.
Kakve su poslije njihovi
iskustva,
kada ide iz ovaj seminar i možda koje riječ kažete o postu?
Ja mogu reći ovo. Ja sam držao njemačkoj skupini i držao sam skupini iz Litve, s kojom je bilo i nešto Rusa i Ukrajinaca zajedno. I jedan put sam držao francuskoj skupini. Svi su bili jako zahvalni, svi su bili obogaćeni tim danima. I puno od njih je reklo da će, ako im bude ikako moguće, doći ponovo.
Potrebno i posti.
Post. Gledajte, post je nažalost nešto što je posljednje vrijeme u crkvi gotovo zaboravljeno. A post u Bibliji je itekako važan. On uvijek ide zajedno s molitvom. Molitva olakšava post, a post obogaćuje molitvu, možemo tako reći. Dakle, to je jedno iskustvo koje je potrebno svakom čovjeku da dadne maha svome duhu, da uskrati svome tijelu i one najprirodnije, najnormalnije užitke kao što su hrana i piće, da bi shvatio ono što Isus kaže kada je bio kušan, ne živi čovjek samo u kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta. Evo, mislim da je to iskustvo svakom od nas potrebno i kogod je kušao ostvariti to iskustvo, bio obogaćen.
Da li je potrebno vršiti zadovoljštinu?
Da. I to je biblijski utemeljeno. Naime, mnogi ljudi naivno shvaćaju grijeh kao nešto što se dogodilo, nešto što ja mogu jednim potezom ruke izbrisati kao prašinu sa stola. Ne. Svaki grijeh ranjava, ostavlja ranu na duši. Sakramenat pokore nas oslobađa krivnje za grijeh pred Bogom, ali ostaje ta rana. Ona neće odmah nestati i tu je potrebna ta naša zadovoljština ili ono što kažemo činiti pokoru za svoje grijehe, to znači moliti i postiti, zahvaljujući Bogu da kako što mi je oprostio, ne još uvijek u strahu zbog svoga grijeha, nego zahvaljujući Bogu što mi je oprostio grijeh, moju krivnju, ali ja onda posteći, moleći, dajem zadovoljštinu za svoje grijehe i sam pomažem, doprinosim da ta rana što prije zacijeli. To pogotovo vrijedi za one teške grijehe. recimo, mnoge žene koje su, nažalost, učinile pobačaj, imaju nekada potrebu ponovo ispovijedati to, iako su to već jednom ispovijedali. Zašto? Jer ne shvaćaju ovu razliku koju smo rekli. Njima je njihov grijeh oprošten kad su ispovijedali, ali ostaje ovaj bolni, ta bolna rana, taj tupi osjećaj koji oni moraju tom zadovoljštinom sami sa sobom riješiti.
Sada bih vas zamolio da koju riječ kažete o krunici, o obiteljski molitvi i o sveti misi.
Krunica je ovdje prihvaćena od samih početaka kao nešto što je bitno u međugorskoj duhovnosti i hvala Bogu još uvijek se krunica moli po obiteljima ovdje u ovoj župi. Istina, ima razlike sad u ljetno vrijeme kada su dani dugi, kada su članovi obitelji rastrčani, teže se okupljaju da izmole cijelu krunicu, pa neki onda izmole jednu deseticu zajedno ili dvije, ostalo mole sami, ali pogotovo u zimskom vremenu krunica se doista moli. Što se tiče svete mise, to je također iskustvo mnogih, da nigdje nisu tako intenzivno doživjeli svetu misu kao ovdje. I mi koji smo ovdje djelovali, doista smo od samog početka stavili naglasak na Euharistiju. Jer Gospa ovdje sama ne želi sebe staviti u središte, nego Isusa, a to je upravo taj euharistijski Isus, čiju nazočnost možemo doživjeti svaki dan. Mi smo se ovdje trudili u tom smislu i propovijedati i uz Euharistiju od samih početaka uvedeno je ovdje klanjanje koje je ovdje jako dobro prihvaćeno. Svi hodočasnici, oni će možda propustiti neke točke druge, zajednički odlazak na Križevac, na Brdo ukazanja, ali na klanjanju će se svi naći. I uzmo recimo Talijane koji su najbrojnija jezična skupina, oni imaju svoju misu svakoga dana na talijanskom jeziku, oni neće doći, mnogi od njih neće doći na večernju misu, ali će doći sigurno na klanjanje koje je poslije večernje mise. I svi naglašavaju koliko je to za njih snažno iskustvo.
Ali u Međugorju treba napomenuti Križevac, Brdo ukazivanja i crkva Svetog Jakova.
Tako je, to dva mjesta koja zajedno sa crkvom čine jedno trojstvo, jer to su tri ključne točke na kojima se odvija međugorska duhovnost. Brdo ukazanja gdje sve počelo, gdje je Gospa dala svoje prve poruke i kamo ljudi odlaze rado, moleći krunicu. Križevac kao mjesto na kojemu dominira onaj križ koji je postavljen 1933. godine o jubileju o tadašnjem, 1900 godina od otkupljenja. Poslije, kad su međugorska ukazanja, taj križ je dobio posebno mjesto, pogotovo otkako su postavljene posebne križnog puta uz brdo i gotovo, ja mislim da i nema nijedne hodočašničke skupine koja ne ode na Križevac i koja tamo ne moli križni put i naravno onda sve završava večernjim programom u crkvi, a vrhunac svega je Euharistija koja se onda još produžuje uklanjanje.
Da li nam možete nešto reći o tajni posljednjih Isusovih dana i Bogu izboru ljubova i mira?
Tajna Isusovih posljednjih dana, da. Tri Isusova posljednja dana su najvažniji dani u njegovu životu. To vidimo i u evanđeljima. Naime, ta tri dana su sadržaj onog izvješća o Isusovoj muci, smrti i uskrsnuću, koje obuhvaća tri poglavlja u svakom evanđelju. Dakle, tri dana, tri poglavlja evanđelja, ako uzmemo Markovo evanđelje koje ima samo 16 poglavlja, samo 13 poglavlja je posvećeno cijelom ovom drugom Isusovu. Tako da je jedan bibličar njemački davno prije 600 i ne znam koliko godina rekao Evanđelja nisu ništa drugo nego izvješće o Isusovoj muci, smrti i uskrsnuću sa opširnim uvodom. Dakle, evanđelja su na neki način pisana polazeći od toga što se dogodilo na kraju. Što se dogodilo? Gledajte, Isus je ušao u Jeruzalem i prvo je otišao u hram i tamo je pokazao svoju vlast u hramu kad je istirao one trgovce, očistio hram. I tada je izrekao onu riječ, razorite ovaj hram i ja ću ga u 3 dana sagraditi. Bila je to riječ koja se odnosila na njega, na njegovo tijelo, na uskrsnuće, jel tako? Na veliki četvrtak je slavio posljednju večeru sa svojim učenicima, a to je bilo slavljenje Paske, najvećeg židovskog blagdana, uspomene izlaska iz Egipta, dakle izbavljenje iz Egipta, i on je tu starozavjetnu Pasku pretvorio u novozavjetnu Pasku. I onda je došla njegova smrt, to je bio odgovor onih koji ga nisu prihvatili, ali iznad svega došao je odgovor nebeskog Oca koji ga je uskrisio od mrtvih. Evo, zato ta 3 dana, 3 zadnja dana Isusova života su najvažnija.
Da li je vjera u Isusa uvjet za naše spasenje?
Ne smijemo to shvatiti isključivo, jer drugi Vatikanski sabor je jasno rekao da spasenje postoji izvan crkve. Čak su neki tada teolozi počeli govoriti o takozvanim anonimnim kršćanima, dakle onim ljudima koji nikada nisu čuli za Krista i za kršćanstvo, ali žive po glasu svoga srca, po svojoj savjesti, žive čestito i oni se također, naravno, spašavaju. Dakle, u tom pogledu ne možemo reći da je to isključivi put spasenja, ali stoji ona riječ iz Jovanova evanđelja, niko ne dolazi k Ocu osim po meni. Dakle, u tom smislu Isus je vrhunac objave i on je doista jedini potpuni put k Ocu, jer nam je on donio potpunu, punu objavu.
Pa bih vas sada zapitao, dakle, uzimate vi moć, vedljivnost, bliskost sa ljudima i ljudi vas voli baš iz pisama što se mi dobro uvrništvo?
Gledajte, nekakav vedri duh koji imam, hvala Bogu da ga imam, naslijedio sam od svoga pokojnog oca. On je bio vedar čovjek, uvijek veseo, raspoložen. A drugo, tu nekakvu prirodnu svoju vedrinu pokušavam, koliko je to moguće, uplemeniti evanđeljem za koje i živim kao svećenik, jer evanđelje je radosna vijest. Bilo bi, dakle, neshvatljivo tu radosnu vijest navještati ljudima s nekakvim smrknutnim, natmurenim licem. I mislim da svaki svećenik mora na to paziti i truditi se. Evo, nekome će to uspjeti manje, nekome više. Ali ja osobno priznajem, nam je to uvijek bilo na pameti, da radosnu vijest pokušavam navještati radost.
Što bi željeli na kraju emisije, vrlo zanimljive, kazati našim gledateljima i nešto položiti na srce?
Evo, zamolio bih vas sve, dragi Slovenci, da kao kršćani budemo ljudi nade u ovom beznadnom svijetu, jer svijet danas doista nema nade, ako mu je mi, kršćani, ne vratimo. A možemo biti nositelji nade ako se trudimo biti svjedoci onoga što vjerujemo. To imamo već u Novom Zavjetu, imamo tamo poziv apostola da u ondašnjim teškim okolnostima života kršćani mogu i trebaju uvijek dati razloge svoje nade kada ih pitaju za te razloge.
Ja vjerujem da ćemo biti u molitvi krunice povezani. Ja bih se vama iz srca zahvalio za razgovor u svoje ime, u ime emisije Potpoti i u ime naših gledatelja. I poželio bih vam dosta zdravlja, obilje Božje i blagoslova. Neka vam dobri Bog naplati na nebo za sve dobro što ste činili za ljude i vjerujem da ćete još napraviti. I ako dobri Bog da, se vidimo na nebu.
Hvala lijepa, nadam se. Hvala vam.
A poslije se budemo sa Međugorja, sa ovim lijepim pozdravom, hvala se Isus i Marija, do sljedećeg susreta u emisiji Potpoti.
kako je lijepo nebo iznad Međugorja. Kako je lijepo kad mjesec jah i zvijezda blista. Kako je lijepo kad osjetim te ja. Kako je lijepo kad oživim te ja. U noći znam da k meni ćeš doći, kraljice mira. Pokazuješ mi svijet i kažeš da ga voliš, da tvoje srce kuca za svakoga od nas, da u tvom sinu je spas, kraljice mira. Biće lako svima koji ga traže, samo poslušajte što vam to govorim. Govorim vam iz ljubavi jer vas volim, kraljica mira, kraljica mira, kraljica mira. Kraljica mira.
Kud god pogledam, svuda tama je, pa i tvoje svjetlo, Bože, ko da gasi se. Nigdje zrake sunca da me ogrije, hladno je, Gospode. Srcem malenim, pa i onda kada, Bože, ništa ne vidim, znam da tvoja ljubav sa mnom ostaje. Ti si tu, Gospod.
Yeah.
Kdor moli, srce moli, je povezan z dobrim Bogom, računa na njegov blagoslov, računa na priprošnje Božje Matere Marije, priprošnje svetnikov. Njegova duša je polna tega blagoslova in vedno ima molivec, človek, ki moli svojemu bližnjemu kaj podariti. Bodimo nosilci blagoslova, tudi mi, ponesimo blagoslov v naš svet. Gospod z vami in s tvojim duhom. Naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda, Bogu hvala.
Salve, salve, pozdravljena sveta Gospa, Marija salve, pozdravljena Božja Mati Marija, Marija salve, pozdravljena Mati Cerkve, Marija salve. Salve, salve, pozdravljena, izbral te najsvetejši Oče nebiški, Marija salve, pozdravljena, posvetil te z najsvetejšim ljubljenim sinom, Marija salve, pozdravljena, posvetil te svetim duhom tolažnikom, Marija salve, pozdravljena, v tebi je bila in je vsa polnost milosti, Marija salve, pozdravljena, v tebi je bilo in je vse dobro, Marija salve, Gospodova palača, Marija salve, pozdravljena njegovo šotorišče, Marija salve, pozdravljena njegovo domovanje, Marija salve,
pozdravljena njegovo oblačilo,
Marija salve,
pozdravljena njegova dekla,
Marija salve,
pozdravljena njegova mati,
Marija salve,
salve,
salve.